Ég á göngu hér upp á hálsinum. Hér eru lækir sem flýta sig niður í Steingrímsfjörð. Það má heyra í mófuglunum sem eru líklegast að undirbúa hreiðurgerð. Það er snjór ennþá hér í giljum og skorningum. Hundurinn hans er með mér, skoppar hér fyrir mörgum sinnum þá vegalengd sem ég kenst yfir. Og merkir sér svæði. Merkir sér þúfu eftir þúfu. Og þykist sjálfsagt eiga eitthvað í þessum þúfum. Og ég að velta fyrir mér hvenær eignast maður land. Hvenær getum við, mennirnir, þóst eiga land. Ef ég væri landnós maður, kallmaður, þá myndi ég merkja mér land með því að kveikja elda. Landnámskonur leiddu tvævetra kvígur landið og sem þar hugðust eiga og gáttu þó eignað sér landið sem að var innan þess hrings sem þar komist yfir á einum degi. Við nútíma fólk við eignum okkur land með því að millifæra tölur af einum reikningi á annan eða með pappírum. Það hafa verið háðar deilur lönd og það að eiga lönd. Það virðist hafa á öllum tímum skipt mannfólki mjög miklu máli að geta þóst eiga land. Og einhver sagði að landamerkja deilur væru elsta íþrótt Íslendinga. Og það hafa verið á Íslandi og annars staðar háð, stríð, stór og smá blóðugastyrjaldir það að eiga land. Krókodíladöndi, spekingurinn mikli, sagði einu sinni inn í óbyggðum Ástralíu. Það jafn gáfulegt að þykist eiga land. Eins og fluga sem sest á fílsarass þykist eiga fílinn. Fíllinn er líklega eitthvað langlífari en flugan. Og Jörðin hefur verið til í milljónir ára eða milljarða ára og verður vonandi eilíf og til löngu eftir að við höfum átt okkar stuttu dvöl hér. Já, því hefur verið haldið fram að þeir sem að kaupa sér land, nýjir eigendur, þeim sem mun meira í mun að merkja sér landið og þar megi sjá enga vegur öllum fyrir bönnuð og alls konar svoleiðis skildi. En ég held kannski að maður geti átt land með því að kynnast því. Maður eigi ekki í landi þótt að það hefur verið millifærðar einhverja tölur nema maður þekki landið. Og þekki bæði kosti þess og galla. Alveg eins og maður eignast vini. Og við tölum að eiga vini. Og við eigum þá vini með kostum þeirra og göllum. Og þekkjum þá. Og ég að kynnast þessu landi. Ég þekki ekki galla þess ennþá. Ég hef ekki verið hérna yfir langa vetur en ég þekki er aðeins farið að kynnast því hvernig það yfir sumarið og mér langar mjög mikið að kynnast því betur og þekkja hvernig það þegar það snjór og dimmt og þegar að haustið kemur og þegar að fyrir að birta til að heyra lækin flýtja sér niður í sjó